Сёння на поліэтыленавыя торбы нават самым забойным малюнкам ніхто не звяртае ўвагі. А на пачатку 70-х варта было на вуліцы з'явіцца маладзёну з торбай, на якой чырвоніліся літары Мальбаро, як аднагодкі зыркалі яму ўслед і са стрыманай зайздрасцю выдыхалі: «Фірма». Фірмовыя торбы набывалі ў фарцоўшчыкаў і каштавалі яны 3 рублі. Самымі прэзентабельнымі лічыліся тыя, у якіх у якасці ручак меліся падаўгаватыя дзіркі. Дзіркі мелі відарыс банану, таму і самі торбы называліся бананамі. Іншы фасон мінаваўся майкай. Калі торбу распластаць, яна і сапраўды нагадывала майку з ручкамі-шлейкамі. Апрача формы бралася да ўвагі, што на торбе намалявана, а таксама якасць самога малюнку. «Аэрапаліграфія», – казаў звычайны фарцоўшчык, пераконваючы пакупнікоў, што большай насычанасці колераў, якія на ягоных торбах, папросту не існуе. Самымі папулярнымі малюнкамі была рэкляма вядомых цыгарэт, а таксама выявы абцягнутых джынсамі дзявочых азадкаў, пазначаных лейблам знакамітых фірмаў. На перыферыі торбы з дзявочымі азадкамі здавалі па 5 рублёў. Між тым на захадзе, на розных прэзентацыях, такія торбы раздавалі задарма. Мы пра гэта тады і не чулі, а калі б і пачулі, не далі б веры. Насілі ў торбах што-небудзь лёгкае, пляскатае, што раўнамерна поўніла аб'ём. Напрыклад, каперту з кружэлкай. Бо калі насіць тыя ж яблыкі, ці яшчэ нешта такое, поліэтылен гафрыраваўся, і гэта перашкаджала візуальнаму ўспрыняццю малюнка. Каб падоўжыць тэрмін карыстання, вакол ручак падклейвалі слой поліэтылену. Праклейвалі ўсю торбу, але яна пасля таго рабілася цупкаю і губляла фірмовы выгляд. У адначас з вялікімі торбамі ва ўжытку пачалі з'яўляцца і маленькія поліэтыленавыя торбачкі для пакавання прадуктаў. З гонарам магу паведаміць, што ў Беларусі першымі іх сталі шырока выкарыстоўваць жыхары Наваполацку. Яно і не дзіва, калі ўлічыць, што менавіта ў нас на мясцовым хімкамбінаце атрымалі першы беларускі поліэтылен. У продажы тых торбачак на пачатку не было, карысталіся тым, што выносілі з хімкамбінату, а выносілі даўжэзныя поліэтыленавыя рукавы. Іх разразалі і праводзілі па нізу поліэтыленавай калышыны краем гарачага прасу. Такім чынам атрымлівалася торбачка. Маці аднойчы далі некалькі метраў такого полуфабрыкату. Мы яго разрэзалі, правялі пад лінейку гарачым прасам, але нічога з таго не атрымалася. Поліэтылен прыліп да прасу і расплавіўся. Давялося склейваць клеем БФ. Торбачкамі тымі маці потым доўга карысталася. Час ад часу мыла іх, высушывала на галцы і зноў пускала ў справу.